Kaixo eta ongi etorri zearen 27. programara. Hau gertatu behar zen. Hau Murphy tegeak esaten duen ez gertatu behar zen. Entzun duzue ni kantatzen, esaten ze gaizki doan programa eta beste gauza batzuk musika artean. Baina inoi, uste dut inoiz ez duzuela entzun hau, baina gaur entzun duzue. Bueno, gaur zarean zearen 37. edizionetan azken aurrekoa, denboraldi honetaren azken aurrekoa izango ditugu entzulearen atala ere izango dugu izango ditugu berriak. Gero ez dugu atalarik izango, baina gauza berezi bat egingo dugulako euskaren kontaren gero kontatuko dizuena. Plana gustatzen bazaizue, gero zaitezte gurekin zarean zehar.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Entzuleen atala da, hau zarean zearen, pizka eta rekuperatuta. Eta aste honetan beste aste guztietan kontatzen dizukuena, ba kontatuko dizut. Baina lehenik uste dut gauza bat kontatu behar dizuela entzule guztioi. Programa hau azken aurreko programa izango da. Urrengo astean denboraldia bukatuko dugu Euskal Enkunterren. Eta pentsatzen hasi naiz zer nola joan den programa, eta nekatuta nago. oso nakatuta nago. Ez da programari buruz berez, baizik eta, bueno, aste honetan duela momentu bat entzun duzue Guardianen egon naizela, ordu bateko programa egin dugula. Bueno, baita ere aste honetan Discord bat apurtu zait eta informazio guztia berriz jasotzen saiatzen hasi naiz. Euskaren konterrerako gauza asko prestatu behar dira eta baita ere hori pizkat nekatzen du. Baina hain nekatuta egon eta gero, bueno, esan nahi dudana da nekatuta nagoela, bai, baina baita ere pozik nagoela programa nola joan delako aste hauetan eta denboraldi honetan. Agian utzi genuen bi programa hortik ez genituela utzi egin gabe, nahi genuelako, baizik eta beste gauzak izan ziren eta ezin genituen egin. Agian urrengo asteuko programa 40 programa izango zela. Programa batzuk ez dira hain ondo atera, baina orokorrean pozik nago. Uste dut programa on bat egin dugula lehen denboraldi honetan. Bueno, saiatu dugu, bai, nire partez, bai, Mortanauteren partez, bai, Zerzaren partez, haiek biak lehenengo momentuan esan zutela lagundu alba dugu, laguntzen dugu eta egin dute. Bai, talde teknikoaren partez ezin dut ahaztu Mikel Carmona. Asko Twitterren esaten nuen duela momentu bat, duela egun batzuk, Mikel Carmona dela ia audio hau entzungarri egiten duen pertsona, ezin dut ahaztu. Eta gainera aste honetan, astelenean, bere urtebetetzea izan da. Sorionak Mikel, felicidades. Bera ez du euskarazko hitz egiten, baina bueno, felicidades Mikel, sorionak eta bar, esan nizuen esango nuela eta esan dut. Bai, horrela sentimentalke jarri naizen, ez, eskerrak eman behar dut ere Rafa Martinezi eta Euska Digitalera ematen duten pertsona guztiei, eta batez ere Rafari lehen momentuan etxan zidarako, bueno, vale, programa hau egiteko zuzentzen baduzu, ez dago problemarik, eta egiten saiatuko dugu. Horregatik oso nekatuta nago, baina ere motibatuta nago. Urrengo astean sekulako programa izango dugu, ziur nago. Euskal Enkonterren izango da eta zuzenean izango da, oso programa gona egingo dugula uste dut. Gainera, bueno, oporrak hartzen ditugu, ez da tonteria bat. Eta gainera ere Euskal Enkonterra aztear dagoia. Orduan Euskal Enkonterra niri sekula gustatzen zait eta ja eiltzea nahi dut. Orduan parte batetik nekatuta nago, baina beste parte batetik oso pozik nago. Eta parte pozik nagoen parte handi bat zuen esker eta programaren esker. Da. Soy sentimental hoy de Harry Niles, ¿no? Bueno. Batuetan hau egitea ondo dator. Spoiler bat egin dut. Duela montutxa bat spoiler bat egin dut. Euskaren kontearen programa izango dugu. Bai, 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 bai. Zuzenean gainera. Programa zuzenean gainera izango da. Eta montutxo batean gauza guztiak kontatuko dizuet. Euskal Encounter roletan, Euskal Encounter berezia izango da. Bultzakadaren taldea eraman dugu Euskal Encounterrara, enredando programa erekin ere harremanetan jartzen, eraman dugu programa, bi programen artean bultzakadaren taldea Euskal Encounterrera, eta baita ere sarean zehar Euskal Encounter honetan bere zatitxoa izango dugu. Parte batetik esan parte batetik bi gauzai egingo ditugu, bi gauzatxo orain komentatuko dizkizuet. Bale, mente, a ber, pizka datortik alduta neukara. Lehenik esan behar dugu Euskal Encounterra Claro, sentimental hoy dejarte naiz eta gero hartatzen dira gauza hauek. A ver. Euskal Encounter beretzia urte honetako Euskal Encounterra ustaiaren 22tik 25era ospatuko da urrengo astean, hau da, lau egunetan. Eta lau egun horretan konferentziak izango ditugu, aktibitate asko, parte hartzen ez duten erako ere. Open gunea egongo da Euskal Encounterren, publiko guztientzako irekita dagoen gune bat, eta guztiz doinik dela hor sartzea. Eta ba guztiz doainik denez, ba ere aktibitateak daude hortik, estan batzuk daude, eta konferentzietan egingo diren gauzatxoak oso interesgarriak dira guztiak orokorrean, baina konkretuki hiru gauza egingo dugu oso interesgarriak direnak igandean 24an, goizeko 11etan Heliosko globo bat botako dugu estratosferara, argazkiak eta bideoa jasotzeko, eta baita ere temperatura eta presioaren datuak eta beste gauza horiek. Gero bilatzera joango gara, bueno, gero botatzen duena bilatzera joango da, baina igandean 11:00 globo hori botako da, eta evento publiko bat izango da, eta egin aldugu problemarik gabe. Egin aldugu, claro, egin aldugu eta joan alzeitezte problemarik gabe. Baitere, esan behar dugu 12:00 geratu dugula Euskal Digital programen pertsonek eta entzuleek ere, ba, janari tradizionala egiteko urte guztietan egiten dugun janaria, ba, urte honetan ere egiteko. Janaria izango da igandean 12:00, baita ere konferentzien gunean egongo gara itxoiten, eta arratsaldean 7:00 sarean zehar zuzenean egingo dugu Euskal Enkunterren konferentzien gunean ere. Horra joan zarete entzule guztiok, ikusi zer kontatuko dugun, eta baita ere parte hartu. Ez zarete libratuko, bueno, agian batzuk bai, baina ideia da parte hartzea, entzuleekin ere pizkategotea eta jakitea nor entzuten duen zarean zehar bere MP3-aren atzean edo bere irratiaren atzean. Hori da ideia, eta pizka eta aurpegia ikustea eta jakitea hori nor dagoen zarean zehar entzuten hor atzean. Hori izango da egingo duguna Euskal Enkunterren ustaiaren 24:00 izango dira hiru evento hauek, igandean, vale. Eta igandean izango denez, ba, guztiak ere inbitatuta zaudete, horregatik kontatzen dut hau. Guztiok etorri alzarete eta jakin, bueno, eta ikusi globoaren jaurtikera, eta gurekin jan, esan behar da, berdin da, bueno, gurekin jan alduzue, eta baita ere entzuntzarean zehar zuzenean, mortan auta uste dut hortik izango dela, baita ere zersa esan dit etorriko dela, eta publikoarekin egon nahi dugu, eta ba, berriak eta beste gauzatxo batzuk komentatu. Bueno, eta baita ere komentatu behar dugu programa normal batean komentatzen duguna dela, lehenik eta behin programa hau bakarrik behin emititzen dela Euskal Digitalen oraintxe bertan, eta berriz entzun nahi baduzue gure webgunean sarean zehar.euskadigital.net hor duzue programa guztiak. Baita ere, zarean zehar puntu euskadigital puntu net webgunean dituzue kontakturako erak, direla mezu motzak 66-88-20-364 telefonora, 66-88-20-364. Gainera email bat duzue, zarean zehara bildu euskadigital.net, horren bidali alduzue nahi duzuena, programarekin harremana badu edo teknologiarekin baita ere gaia badoa, ba, zarean zehar abildu euskadigital.net, baita ere Facebooken ere gaude, zarean zehar puntu euskadigital.net / Facebook, eta Twitterren ere gaude, twitter.com/ zarean zehar, eta gainera aste honetan hasi gara Google Plusekin, bai, invitatzea nahi baduzue, email bat bidale alduzue gure emailera zarean zehar abildu euskadigital.net, edo gutaz lagun egin nahi baduzue, ba, elbidea, Google Pluseko elbidea da gplus.to/ zarean zehar. Pizkat komplikatua da, gplus, gplus.to/ zarean zehar, beti jartzen den bezala, dena together, eta horrela gure Google Pluseko profilara joaten zaite. Eta honekin entzuren atala bukatzen dugu, pausatxo musikal bat egingo dugu, eta berriak komentatzera joango gara.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Don't feel like picking up my phone to leave. set the tone. Cause today I swear I'm not doing anything.
Sarean zehar. Zeren jarraitzen dugu berrien atalan gaude, eta berri, nahiko berri ditugu komentatzeko. Adibidez, hasiko gara honekin. Bing bilatzailea Google baino erabiltzaile gehiago ditu Txinan. Hau izango da, bueno, izango da posible Microsoft eta Baidu bilatzaile txinatarra akordio batera heldu direlako, eta Microsoft, bueno, Baidu nahiko erabiltzen dena Txinan, ba Microsofteko Bing motorea eramango du, eta horrela gehiago erabiliko da Txinan. Berri gehiago mendik a ber bota dute pertsona bat Facebooken bere jefearen profil faltsu bat egiteagatik. Ospital batean lan zegoen pertsona hau, eta bere jefearen profil bat egin zuen bera jakin gabe, eta bere datu pertsonalak jarri zuen horrelako, ba, horregatik, ba, hau suposatzen da delitu bat dela, identitatea suplantatzea, ez dakit nola esaten den euskeraz, baina beste pertsona bat zu bezala pasa, zu dela esaten badu, ba, sozial batean adibidez, hori deritu bat da. Orduan, ba, bota dute eta gainera salatu, ba, denuntza batu suposatzen da jarri dutela edo horrelako zerbait. Hemendik urte batera, hau da 2012 garren urteko ekainan, operagailu mobil mugikor batetik beste batera bakarriko eta lau ordutan aldatzea posible al izango da. Horrela esan du CMTA aste honetan, eta horrela kompetentzia sektorearen barruan ba gehiago izatea saiatzen dute eta merkatua pizkat aktibatzea. Aunque, bueno, baina azkenian horrela da, aldatzen direnek aldatuko dira egun bat, bi egun edo hiru egun itxoin arren, eta aldatzen inoiz aldatzen ez direnek ez dira inoiz aldatuko. Errore bat webgune batean telebistak erostea ia doainik bakarrik envioko gastuak eta kobratzen posible egin du. Esan dugunez errore bat izan da, oda, hau esen ez da promozio bat ez ezer, eta adibidez Twitterren dagoen pertsona bat bere Twitterren jarri zuen 27 pulgadako Mac bat eskatu dut, orokorreko prezioa $5. Esan beharra, 27 pulgadako Mac bat Australian, bon, ez, Zelanda Berrian, 1500 eta 1800 dolar artean dagoela. Dick Smith webunearen pertsonek esan dute faio bat izan zela, eta produktuak ia doainik erosi dutenek doainik jasoko dutela 10%ko eguneko 10%ko eguneko 10%ko deskontua. Bere, iMac batean 1800 dolar uneko amarra jasotzea ez dago gaizki, baina 4,5 dolar ere ordaintzea, ba, batetik bestera diferentzia handia dago. Balmer esan du aste honetan Windows Phone 7ren bigarren generazioa, bigarren denboraldia esan dugu, oporretarako, gabonetako oporretarako helduko dela. Vale. Momentuz titular hau ez du esera raro, bueno, jakiten badugu Windows Phone 7 ez du hainbeste saldu, espero zen bezala esan aldugu, ez duela, ez dela importantea, baina esan behar da pertsona hau ere, Balmer esan duela Windows 8ren xehetasunak ez direla aterako iraia arte. Bera, utzune hau dramatismo oso ona ematen dio. Iraia arte. A ber, Microsoft, ezin behar dugu zure gauza guztiak jakitea momentuan. Ez zara Apple, ez duzu hain hype handia. Windows Phone ateratzen baduzu bigarren generazioa, hirugarrena, oso ondo, baina expectazioa hain handia, ba, ez du zentzure. Nik aspeko respetatzen duela, entudala, Microsoft, vale, baina carajo, ez zara hain importantea. Agian pizkat estremista jarri naiz, barkatu. Txaren zaharko barkamenaren zerbitzua barkamena eskatzen dizu Microsoft kontrako deklarazio hauek izan dire eta deklarazio hauek pertsonalak dira. Inigo Sendino egin ditu eta sarean zeharko zuzendaritza ez du ezertarako konpartitzen. Eskerrik asko eta horrengo arte. Bakizu, zerbitzu automatiko bat du honetako. Bale, barkatu, ez dut urrengoa, urrengo berria irakurri. Balmer esaten du Windows Phone 7 frakaso bat izan dela. Falta zaizue denbora hau esateko. Ez dut gehiago esango, eskerrik asko. Apeludan jornada batzuk antolatu ditu Madrilen eta Bartzelonan bere dendetan umeak ba bideo erresa produzitzeko ba zer den jakiteko. Hau izan da izan burua, baina hau da berri guztia. Ez du ezer, baina dendetan egingo dela, iMovie-rekin egingo dela, eta bar, eta bar, baina ezer azpimarratzeko. Eta jornadei buruz hitz egiten, esan behar dut F4HC jornadetan egon naizela aste honetan eta parte batetik bueno, komentario batzuk egingo ditut, batzuk onak eta beste batzuk txarrak, baina bueno, publizitatea txarra. Pabilloiaren barruan, Paraninforen barruan, ez zegoen seinalizatuta non zegoen hau, derecho mercantileko asko publizitatzen zen, baina Freedom for Hardware and Communications ez. ponenteak batzuk oso onak markan oso on begon zen. Bueno, ez daukat ezer buruan, baina baneukan ba kenduko nintzateke behira, adibidez kable bat jartzen dut buruan eta kablea kentzen dut markan aurkezpen oso ona egin zuelako. Gauza txarra markanen aurkezpenean soinuaren faioak. Ez inizkoa da. Hau da, aurkezpena oso ondo egon zen, baina soinua oso gaizki egon zen. Baina beste honen beste alde ona izan zen demo bat egin zuela horrela bizian eta oso ondo ere egon zela demo hori eta ikusi genuen gauzatxo batzuk kuriosoak. Adibidez, markan Alza Mixer erabiltzen du komando moduan, edo markan VLC komandoetan arrankatzen du, eta baitere markan bederazerra programatzen du zuzenean. Bueno, pizkat saturatu dut, baina egia da, zuzenean egin zuen tik tak tak tuk tak tak, eta demo bat jarri zuen zuzenean. Beste konferentzianteak, ba, adibidez, el arte en el estado de las aplicaciones móviles y bla 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 bla, es zidan ezer gustatu. Xibaplak, bai, asko gustatu zitzaidan. Tempest asko gustatu zitzaidan. Zuek dakizue kables doan teklatu bat entrenatzen pizka bat sistemak eta sistema on batekin teklatu hori ba kablearekin bakarrik ba entzun eta ikusi aldugu zein tekla sakatzen dugun. Negeratu nintzen eta gogoratzen duzue para Elisa Beethoveneko komposizioa, pizkat jarriko dizuet gogoratzeko. A ber, hau bada. Ikusi genuen hau jota proiektore bat bidez. Ez que itxik gabe geratzen naiz. Kable batekin proiektorea eramaten, frekuentza batzuekin jartzen pantailan eta irrati normal, zahar, baino normal batekin hau jota. Buah. Benetan oso ona izan zen. FL8A eta gainera jatekoa oso ona edaia ere. Nire da blokeatu naiz. Mikel Carmona nirekin joan zena, pizkat hain goxo ez daen gauzak eskatzen zituen, patata tortilla eta gauza batzuk, baina bueno. Baina orokorrean FLHC oso ondo egon zen, eta urrengo urtean hor ere egongo naiz uste dut, fetxak badira horrelakoak, baina horrengo naiz, baina oso ondo, orokorrean oso ondo, oso pozik nago horretara joategatik. Eta berrien atalan neuden, ez? Bai, uste dut bai, ai, amar maskotetik, amar etxeko animaletik bat profil bat du Facebooken, Twitterren edo YouTubeen, bere bideoak, argazkiak tuiteoak jartzeko, ba, oso ondo doa. Hau da sarean zareko txakurra esan duena, ni ere profil bat nahi dut akontu hauetan, eta esango diot hau da, ez. Dei Bautista utzi du bere kargua, ez gain eta ez du ez gehiago egingo, ez gain. Gauza batzuk gehiago, ia adolescenten erdia usten du bere pribautasuna sare sozialetan, ba, etortzen den bezala, eta ez du ezertarako zeintzen. Hiru lar denek baino gehiago dute kontuak sareetan, eta erdia ere iardia jakiten du, bueno, erdia baino gehiago jakiten du bere pribautasuna ez dela gauza tuntun bat sare sozialetan. Nabigatzen dutenen amarretik bat lapurtzen diote wifia bere bere auzokideari. Apple ordaindu dio ia $1,000 iPhoneen erabiltzaile bati salatu zuela geolokalizazioaren gauza, gertatu zen gauza hori, eta orain hau egin duen, bueno, hau egin duen abokatu bera demanda orokor bat jartzea planteatu du. Webunea zuen hain bizita tasa handia aguantatu publikatu zuenean hau. Google Maps trafikoko datuak jarri ditu Euskadiko gune guztian, baita ere Espainian, baita ere beste guneetan, baina orok batez ere Espainian maps.google.es horra joaten bagara, eta mapa jartzen duen gunean trafikoa hautatzen badugu, ikusi dugu, ba, Portugaleko gune batzuk, batez ere Madrilen eta Bartzelonan asko indikatuta dago, hegoaldean pizkat gutxiago, eta adibidez Bilbo eta Gasteiz gune hori hautatzen badugu, ba Bilbotik Donostiara joaten den A8 eta baita ere Santanderrera hortik joaten dena, ba duela indikadore guztiak, baita ere AP-88 bere errekorrido guztian ere, N6BB, A10, A15 ere, AP-15, gune guzti hori duela, ba indikadoreak, ba autopistak berak indikadoreak dituzterako eta jartzen dituzterako webune batzuetan, eta Google egin duena da jaso datu hauek eta jarri bere Google Maps bizualago izateko. Berri gehiagorekin joango gara sarean zehar. Pizkat berezia izan den sarean zehar honetan, lehenengo atala luzeago egin dugu eta bigarren atala, hau berrien atala, luzeago egingo dugu. 5 minututxo geratzen zaizkigu, bueno, ia 6 minututxo dauzkagu, eta komentatuko ditugu berri batzuk, beste pare berri batzuk. Adibidez, Espainiako telebista Mediaset, hau da Telecinco eta Telefónica, bere emisioak HBBTV sistematik hasi dute. HBBTV sistema da, sigla hain handiak dituena, da internet eta telebista konektatzeko. Hau da, telebistatik seinale normal batetik jasotzen dugu zer ikusi aldugun, zer dugu hautatzeko, gama guztietik zer dugu hautatzeko, eta bere beste alde batetik hautatzen dugunean internetetik jasetzen dugu edukiera hori eta ikusi aldugu. Hau Espainian hasi zen El Mundorekin uste dut, eta orain enpresa hauek hasi dute probetan hauekin. Eta komentatuko dugu azken berria zarean zearen mikrofonoa pizkatu beto jartzen badut. Horrela askoz hobeto. Horrela askoz hobeto. Berri gehiago, Android Espainian gehiago erabiltzele gehiago dituen sistema da. Momentuz, bueno, erabiltzele gehiago jaso dituen sistema azken urtean, konkretuki Microsoft 1000 egunetan Windows XP XP-ren soportea kenduko du. Mila urteetan, Montur jende asko jarraitzen du Windows XP-rekin, eta hau nik uste dut ez dutela hauen honen kontra ezer egingo. Bueno, saiatuko dute, baina ez dute ezer jasoko, vamos. uste dut. WhatsApp ordu batzuetan zerbitzurik gabe geratu da, eta iPhone erabiltzen duten pertsona guztiek iPhone erabiltzen duten pertsona guztiek zoro bihurtu dira. Horri buruz komenta gehiago jakiteko konektatuko dugu zertzarekin bere lekuan. Zertza? Bartzatze? Zertzaz dago. Azken barria komentatuko dugu ja bukatu behar dugula, eta azken honetako azken berria izango da Pentagona 2000 ez, 24 fitxategi lapurtu diote Pentagonoari martxoan. Pentagonoa zertan duzu burua. Segurtasuna, mesedez. Zerbait esan nahi nuen, baina gaztu zen. Bai, klaro, esango dala, honekin zarean zehar bukatzen dugula horrengo astean programa berezi bat izango dugula Euskalen Kontarren zuzenean izango dela. Uste dut 7:00 entzungo alduzuela zuzenean Euskal Digitalen FM-en ez bazarete jaten, uste dut. Baina ziur horrengo astean 10:00 ere entzun ahal izan zuela sarean zehar Euskal Digitalen. Eta honekin oporrak hartzen ditugu, eskerrik asko entzuteagatik, eta horrengo astera arte, agur.